Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Днес програмата ни започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение», в която с помощта на духовните размисли на пастор Едуард Кешишян ще видим кои са причините за човешките страдания.
Нашата радиопрограма продължава с разсъжденията на Дерек Принс относно един духовен закон.
С вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Няма две мнения, скъпи приятели, че светът, в който живеем, е препълнен със зло и страдание. Ежедневно се сблъскваме с всичките му измерения, срещаме го на емоционално, интелектуално, духовно, физическо и социално ниво. Голяма част от болката, която преживяваме, се дължи на причинно-следствени закономерности, на които нашият свят е принуден да се подчинява. Това са така наречените неизбежни страдания, заложени в битието на цивилизация, избрала да познае греха. В такъв свят процесите протичат, разбира се, не винаги така, както Бог би желал. Поколение след поколение са натрупвали достатъчно много предпоставки за положението на човечеството днес. Положението се осложнява от взаимодействието на неизброим брой фактори, зависимости и процеси. Когато се сблъскаме с проблема, неоснователно започваме да търсим обяснението му в настоящите обстоятелства, но в повечето случаи то се крие някъде в пластовете на миналото. Ако се върнем назад и проследим търпеливо и непредубедено неговото развитие, ще стигнем до важни прозрения относно състоянието си в момента. Знаем, например, че в редица случаи предразположението към заболявания като диабет, рак, сърдечно-съдови и други се предава по генетичен път.
Може би най-значителният дял от нашите страдания се дължат на самите нас. Рядко осъзнаваме в достатъчна степен своята конкретна вина. Затова сме склонни най-често да обвиняваме другите. Но трябва да признаем, че създаваме предпоставки, които доста продължително, понякога за цял живот, водят след себе си неприятни или дори трагични резултати. Човекът е отговорен не само за заселването на греха на нашата планета в глобален исторически план, но твърде често и в отделните казуси на живота. Ако земната почва е отровена поради неразумна експлоатация и с продукцията си вреди на нашето здраве, кой е виновен за това? Ако една сграда е рухнала поради неспазване на технологичните изисквания при построяването й и са причинени човешки жертви, чия е вината? Ако ежедневно умират хора от неадекватните действия на шофьори, управляващи в нетрезво състояние, кой е отговорен? Ако измами, кражби, лъжи, фалшификации, убийства, изнасилвания, войни и в крайна сметка безумният егоцентризъм се довери човечеството до сегашната горчива жетва на небивали страдания, кого наистина да обвиним?
Колкото по-рано и по-дълбоко осъзнаем тази аксиома, толкова повече зависещи от нас неудачи ще предотвратим. Много срещи със страданието по нашия житейски път са просто предопределени от наши персонални решения. Бедността, например. В много развити страни, въпреки добрата социална политика и огромните средства, влагани за борба с проблема, процентът на бедното население все още е тревожно висок, защото хиляди хора са установили, че е по-лесно да се живее на гърба на обществото. Редица народи от третия свят, дарени от Бога с чудесен климат и природни ресурси, продължават да чакат за подаяния отвън, вместо да се възползват от възможностите, които имат на разположение. Колко младежи се отказват от образование или го прекъсват преждевременно, обричайки се за цял живот на по-нисък жизнен стандарт, по-непривлекателна работа, по-лошо заплащане и съжаление за проиграните шансове. Милиони момичета на тинейджърска възраст забременяват и раждат деца, които никога не научават кои са техните бащи. Да не говорим за бебетата, убити преди да се родят. Проучванията показват, че деца, израснали без бащи, още от най-ранна възраст са склонни към употреба на наркотици, алкохол и тютюн, към криминални прояви, към безразборни сексуални връзки и други. В много по-силна степен от своите връзници. Много млади майки, останали неумъжени поради бягството от отговорност на бащите на своите деца, се принуждава да приемат унизителни предложения за работа или за издръжка, жертвайки здравето, достоинството или морала си, за да оцелеят. И след това всичко се върти в омагьосан кръг, защото поколение, тръгнало от такъв нисък старт в живота, рядко ще е в състояние да извоюва по-високи позиции за своите потомци. И така нищетата и отчаянието стават все по-тежки. Това не са ли резултати от лични решения? Огромна част от нашите здравословни проблеми се дължат отново на немъдри решения. Поддържането на вредни навици, самоувреждането с лакомия и невъздържание, воденето на разпуснат живот, злоупотребяването с природата около нас. Всичко това има своя цена и, разбира се, ще трябва да се плаща. Казаното до тук за физическия живот е също толкова валидно и за социалния, и за духовния живот. Пренебрегването на Божиите принципи се превърна в философия на съвременния човек. Християнският морал бе обявен за старомоден и резултатите не закъсняха. Погледнете статистиките за ръста на разводите, спина и самоубийствата, за обществените разходи по поддръжка на полицията, затворите и съдебната система, за възстановяване на щетите от кражби, вандализъм и безотговорно стопанисване. Чудно е как държавните икономики все още издържат на целия този натиск. След като един безкрайно мъдър създател е регламентирал законите, на които се подчинява физическият и духовният живот, би било проява на мъдрост от наша страна да се съобразяваме с тях. А ако не желаем, би следвало да нямаме никакви забележки към законодателя, когато се сблъскаме с логичните последици на своето незаконосъобразно поведение. Отхвърляме Божиите закони, нараняваме се един друг, но после имаме безочието да роптаем срещу така лошо скроения свят или още по-лошо, да упрекваме Създателя в несправедливост. Все по-често и по-безотговорно човечеството се забавлява точно върху кратера на вулкана. И когато той изригне, струва ми се, няма защо да търсим виновния, той е ясен. Но и тогава ще се намерят хора, гарантирам това, които да извикат към небето, ако има Бог, защо допусна това да се случи? Много библейски текстове предупреждават срещу болезнени последствия, които биха настъпили след някои конкретни действия. германският богослов Клаус Кох след много убедителен анализ извежда един от основните възгледи на библейските автори относно наличието на страдание в живота. Неправилният избор води до болезнени последици. Соломоновите притчи изобилстват с подобни предупреждения. Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, така ще връхлети сиромашия върху теб като разбойник и немотия като въоръжен мъж. И още, лъжливият свидетел няма да остане ненаказан и който диша лъжи, няма да избегне възмездие. Който запълшва ушите си, завика на сиромаха, ще викне и той, но няма да бъде послушан. Който казва на нечестивия праведен си, него народи ще кълнат, него племена ще мразят, но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение и върху тях ще дойде благословение. Който се е беззаконие, ще пожене бедствие. Това бяха цитати от книгата Притчи. Разбира се, те бяха подбрани от различни глави, но така или иначе поуката е повече от очевидна. Бог очаква да подчиним личния си живот и обществените отношения на ясно регламентирани от него морални правила. Съобразяването с тях, честността, истинността, милосърдието ще доведе до благословение. Обратното поведение, нечестието, интриганството и омразата ще предизвикат отрицателни резултати.
Нашите съчовеци също са потенциална причина за усещане на болка и разочарование. Понякога съзнателно, друг път съвсем непреднамерено, те уязвяват нашето достоинство, авторитет, вътрешен мир, материални интереси, близките ни и така нататък. Понякога директно, поради непосредствения си контакт с тях, друг път косвено, чрез решение на непознати и дистанцирани от нас личности, например, изпускането в атмосферата на отровни емисии от някой завод или погрешен политически ход на някой държавник, ни увреждат. Също и ние тях. Свят на злото е нещо естествено да живеят и зли, или най-малкото морално усъкътени хора, допирът с които е нараняващ. Грехът причинява жертви и то невинни. Когато някой някъде се греши, непременно някой някъде ще страда поради това. Понякога заслужено, но понякога не. Вземете примери от вашия живот или от вашето обкръжение. Грехът на един грешник почти никой не ограничава влиянието си само над неговия живот. Злото е толкова си проникващо, че дори поведението на най-скъпите ни личности причинява страдания в душата ни. Като че ли тази болка е най-остра и жестока, защото се появява от посока, която не сме очаквали. Общество, в което Божият морал е изоставен, страданието винаги се увеличава. Където библейският морал се приема като принципно ръководство, страданието винаги намалява. Винаги. В известен смисъл всички наши предшественици, започвайки от Адам и Ева и завършвайки с биологичните ни родители, са допринесли за склонността ни към греха, т.е. имат някакъв дял в причината за нашите страдания. Но нека да не бързаме да залагаме на оправданието с тях, защото Бог ще постави оценката си за живота ни, вземайки предвид абсолютно всички обстоятелства, но преди всичко нашето лично решение. Душата, която греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказанието за бащиното беззаконие, нито бащата ще понесе наказанието за синовното беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него и беззаконието на беззаконника ще бъде за него. Книгата Езекиил, 18 глава, 12 стих.
Скъпи приятели, ние коментираме откъде идват страданията. Понякога те се дължат на обективни причинно-следствени връзки. Други страдания си причиняваме сами, а има и такива, които другите ни причиняват. Но четвъртия вид страдания са тези, които идват от Божия враг, от Сатана. Той е четвъртият фактор. Той изобрети най-унищожителния ураган във Вселената – греха. Успя да разрази тази буря във всяко човешко сърце. Самият той превърнал се в идеолог на злото, прави всичко възможно да печели повече и повече съмишленици. Всеки път ни изненадва с нов шедьовър. Всяко следващо изкушение се отличава с по-рафинирано коварство. Всяка нова болка се характеризира с по-остра жестокост. Мухите хапят най-силно на есен, гласи една стара поговорка. Така и Сатана, преди да бъде екзекутиран, надминава и ще надминава себе си във вършенето на зло.
Има и страдания, които са допуснати от Бог. Понякога ни изглежда, че ударите идват от Бога. Когато решим, че е така, това най-много ни наранява и обърква. Вярно е, че понякога неоснователно му приписваме подобни прояви, но друг път той наистина прави точно това. Не предотвратява болката, дори ни води направо към нея. Да, случва се Бог да работи чрез страданието. Не, че страданието може да бъде добро само по себе си, но Бог е способен да го използва за добро и то по редица изобретателни начини. Нека обаче веднага да направим една оговорка, за да избегнем излишни недоразумения. Всеки път, когато казваме Бог използва страданието, за да постигне добри цели, трябва да имаме предвид, че то не е негов замисъл, негова идея. Той по-скоро го наема, взема го назаем, използва инструментариума на врага за осъществяване на своите преблаги проекти. Изразните средства в някои библейски изявления ни карат да мислим, че Бог причинява човешкото страдание, налагайки наказателни мерки поради определени лоши прояви. Старозаветните пророчески книги, например Исаия, Иеремия, Езекиил, Осия, Авакум, често са заредени с такива заплашителни предупреждения, от които може да ви настръхне косата. Но нека да бъдем обективни и справедливи. Те винаги, наистина винаги, съдържат даване на благодатно време, наставление как да се предотвратят нещастията и изразяване на надежда, че съгрешилите ще се покаят и поправят. Никой разумен родител не наказва децата си без предупреждение и без обяснения, нали? Никой не го е правил без първо да опита да ги мотивира положително. Не може да се отрече строгостта в Божията педагогика, но след толкова умоляване, търпение, изчакване от негова страна, кой може да го нарече капризен или несправедлив?
В Евангелието на Лука, 15 глава, се съдържа епизод, който може би най-добре отразява разбирането на Спасителя в тази връзка. Две актуални събития от обществения живот бяха разпалили духовете и бяха се превърнали в повод за много дебати, свързани с темата за справедливостта, възмездието и Божия съд. В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им, и той в отговор им каза: мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешни измежду всички галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не. Но ако не се покаете, всички така ще загинете. Или мислите, че онези 18 души, върху които падна Силамската кула и ги уби, бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Ерусалим? Казвам ви, не. Но ако не се покаете, всички така ще загинете. Това е, както вече казах, Лука 13 глава. Аз ви прочетох първите 5 стиха. Първата гореща новина беше за акт на политическо потисничество и агресия. Римски войници бяха избили група поклонници от вероятно някакво религиозно малцинство. Втората гореща новина бе свързана с един нещастен случай – рухване на голямо строително съоръжение, при което са загубили живота си 18 души. Библейският текст премълчава каквито и да е подробности около тези два инцидента, но те дори не са необходими. Проблемът е другаде. И той се вижда от пръв поглед. Ужасно са пострадали хора, които не са имали пряка вина. Пострадали са по някаква тайнствена причина. Популярното схващане по това време не допускало отклонение от следната схема. Ако на някои хора им върви, значи са праведни и благословени. Ако други страдат, то е защото са грешни и Бог ги наказва. от Исус се е очаквало да потвърди това разбиране. Вместо това той дава отговор, колкото неочакван, толкова и блестящ. Всъщност, Христос въобще не коментира причината за трагедиите, но изяснява едно. Те не се дължат на някакво специфично провинение от страна на потърпевшите хора. Небесният учител двукратно заяви, те не са по-грешни от другите. Те не са извършили нещо необичайно лошо, за да загинат така необичайно трагично. Не каза, че не са грешни въобще, нито твърди, че и те са по-добри от останалите, но казва, че няма някакви изрични специални причини за техния ужасен край.
Подобни нещастия, само че много по-чести и по-мащабни, ни съпътстват днес. Примерите са излишни, защото ще открием достатъчно дори само в следващата емисия новини по радиото или по телевизията. За съжаление, земетресения, наводнения, пожари, производствени и технологични злополуки, транспортни произшествия, терористични актове и всякакъв род бедствия са станали ежедневие в наше време. От реакциите на Исус научаваме, че не е нужно към и без това жестоката скръб по пострадалите близки да прибавяме бремето на разследване причините за всичко. Още по-лошо е да даваме собствено тълкование за Божите съображения за така нареченото наказание. Следователно, теологически некоректно е да твърдим, че страданията на някого са доказателства за вина и израз на Божието неодобрение. Ако в някой случай това е вярно, не точно наказание, а дисциплинираща мерка, в повечето не е. Престъпно е да обременяваме нечия съвест товар, който не сме в състояние да аргументираме. След като Исус отрича жертвите да имат някаква специална вина, той не спира до тук. Използва създадения случай, за да предаде духовна поука, касаеща всеки човек. Ако не се покаяте, всички така ще загинете. Внушава мисълта, че е мъдро да превръщаме събитията около себе си в поводи за заключение и решение от вечна стойност. Фактът, че непосредствено след това Христос продължава с интересен разказ, подбуждащ към радикална преоценка на благодатното време, показва желанието му да ни предаде чувството за неотложност. Без да е необходимо да живеем в постоянно вътрешно напрежение поради несигурността на живота, разумно е да си даваме сметка за своята безспорна преходност и да преструктурираме ценностната си система, докато още е възможно. Животът ни е поредица от избори и техните последици. Това е така без прекъсване, без цялото ни съзнателно съществуване. Най-важното е не да изживеем дълъг и спокоен живот, свободен от нещастия и страдания. Животът или смъртта без Бога е това, което е по-лошо от страданието. Същественото е да следваме Божия път, дори ако това означава болка и изпитания, за да не изгубим вечния смисъл на съществуването.
Друг път, точно обратното, Христос подсказва за директна връзка между греха и личното страдание. След като излекува парализиран от 38 години човек, той го предупреждава: «Ето ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Става ясно, че тук няма еднозначен отговор. Не вярвайте на никого, който твърди, че е способен да даде изчерпателен и завършен отговор на въпроса за злото. Никой човек не разполага с такъв. И ако Бог не се счита задължен в настоящия момент да ни представи окончателно обяснение, ние можем да се ориентираме единствено по Неговия характер и Неговото писано Слово. А Библията казва, че всъщност на земята няма абсолютно невинни. Няма праведен нито един. Ако и подобен отговор да е библейски издържан, той не ни удовлетворява емоционално в крайна сметка. Бог е този, който вижда и знае всичко. Той е, който има последната дума и познава паролата на всеки ребус. Не ни оставя нищо друго, скъпи приятели, освен смирено да наведем глава и да му благодарим за това, което разбираме, и за останалото, което той единствено разбира. Не е трудно да си обясним защо човек не желая да приеме мисълта за неизбежността на страданието. Недоволстваме поради това, че страданието се появява в живота ни, без да е окомплектовано с подробно обяснение за неговия произход. И бързо-бързо, без много да му мислим, решаваме, че Бог ни наказва. Но правим сериозна грешка, поставяйки знак за равенство между страданието и наказанието. Така провокираме дълбоко объркване в себе си и около себе си, защото страданието започва да изглежда произволно, а Бог, на когото вече сме приписали неговото авторство, започва да ни изглежда капризен и своенравен. Затова, освен ако Бог изрично не е заявил, че наказва някого за нещо, ние не сме упълномощени да свързваме страданието му с наказание. В случаите на Йосиф, Йов, Исус, Йоан Кръстител, Павел, Ян Хус, Джордано Бруно, Мартин Лутер Кинг и много други, страданието е налице, но не е възможно да бъде обяснено като Божие наказание.
Свещеното писание, скъпи приятели, заявява, че Бог остава верен, защото не може да се отрече от себе си, според второто послание до Тимотей, 2 глава, 13 стих. Което означава, че всеки път, когато виждаме себе си несправедливо третирани от него, ние заявяваме, че той се отрича от собственото си естество и характер. Да упрекваме Бога, защото е допуснал злото, е равносилно на това да го обвиняваме, защо ни е направил свободни. Ако го обвиняваме за затрудненията в живота си, ако му приписваме отговорността за своите страдания, тогава ние правим точно това, което врагът очаква от нас. Успя ли да ни победи? Единственият начин да превъзмогнем Сатана и да преодолеем трудностите е водени живот на безрезервно доверие в Бога. Не трябва да поддържаме мисленето, че нашето благочестие автоматично ще ни освободи от всевъзможни проблеми. Това е опасна идея, защото гарантира болезнено объркване и депресия, когато дойде следващата криза. Всъщност, нашето послушание към Божията воля решава проблема с злото в живота ни, но не в непосредствен, а в дългосрочен план.
Скъпи приятели, ние трябва да осъзнаем, че лични трагедии могат да ни сполетят, без да сме в състояние нито да ги предвидим, нито да ги предотвратим, нито да си ги обясним. В подобни случаи писанието ни насърчава единствено да се доверим на Бога и да го молим искрено за помощ по Негова преценка. Понякога тя може да се прояви чрез избавление от проблема, понякога чрез сила за понасяне на трудността, а друг път чрез ценни поуки от преживяната криза. Ще повторя нещо, което казах, коментирайки проблема с злото като финал на всичко казано до тук по тази тема и в предишната наша програма. Става въпрос за една илюстрация, с която ще приключим темата. Върху надгробната плоча на един стар гроб в Германия пишело «Бог знае защо». Може би по-често трябва да си припомняме тези думи. С това убеждение в сърцето ще имаме повече сила да продължим живота си напред, без страх и тревога, а с доверие в Бог.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с размислите на Дерек Принс, един духовен закон. Сигурен съм, че всички сме запознати с това, което се нарича естествени закони, физически закони или още научни закони. За да вземем един много прост и ясен пример, ще се обърнем към познатия закон за гравитацията. Очаква се никой от нас да не действа по начин, който е противоположен на закона за гравитацията. Защото ако някой прекрачи през прозореца на четвъртия етаж, едва ли би очаквал нещо друго, освен да падне долу. Разбира се, има и други физически закони, които ние познаваме. Законите за сеяне и жънене, законите за плодовете, които се събират от земята. Има и наука, наречена земеделие, която изучава тези закони в подробности. Но много хора, които са запознати с естествените закони, нямат виждане или представа за духовните закони. Аз вярвам, казва авторът, че има духовни закони, които са така определени, така прецизни, така сигурни, че е невъзможно да бъдат нарушени, както естествените закони. Хората говорят за нарушаване на Божия закон, но това наистина е грешка. Не можем да нарушим закона за гравитацията, но законът за гравитацията ще разруши нас. И вярвам, че тази истина е същата и за духовните закони. Хората говорят за нарушаване на Божия закон, но това изобщо не е така. С една дума, Божия закон не може да бъде нарушен. И така, ще ви представим, скъпи приятели, днес един духовен закон, който действа в цялата Вселена. Този закон е действал преди да бъде създадена Вселената и ще продължава да действа след като свърши времето. Вярвам, че това е закон, казва авторът, който засяга всеки от нас и със сигурност определя курса на нашия живот. Всъщност, до голяма степен той се определя дали ние сме успешни или неуспешни. Духовният закон, за който ще говорим, е установен три пъти в Новия Завет, като и трите пъти се произнася от устните на самия Исус. Първия път и единственият, на който всъщност ще погледнем, е установен в Евангелието на Матей, 23 глава, 12 стих. Цитирам. Но който възвишава себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възвиси. Вие ще видите, че това е изцяло универсален закон. Всеки, където и да е, по което и да е време, който възвишава себе си, ще се смири. И точно по същия начин всеки, който се смири, ще бъде възвишен. Записани са и много други пасажи в писанието, които казват, че същото нещо може да бъде казано с различни думи. Потърсете за момент два пасажа в притчи. Първият е в притчи 16 глава 18 стих. Това е вероятно един от най-познатите пасажи в писанието. Много хора, които не знаят други стихове от писанието, знаят този стих. Гордостта предшества погибелта и високоумието – падението. Всъщност, повечето хора казват, че гордостта предшества падението. Тези думи по принцип са истина, но писанието не казва точно това. Всъщност, то казва нещо по-лошо. Казва, че гордостта предшества погибелта. И след това в притча 18 глава 12 стих се казва: «Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, и преди прославянето то се смирява». И така, преди загиването има гордост и преди прославянето има смирение. Това е нещо всеобщо. Не вярваме, че е имало някога създание, което да е било в погибел, което първоначално да не е била причинено от гордост. Сега ще взема първи, може би най-голям пример на този принцип, който е разкрит в едно създание, но не човешко създание. И заедно с вас ще разгледаме картината, която показва какво се случи с това създание. Нека да направим няколко изявления, които вероятно ще бъдат изненадва за всички нас, казва Дерек Принс. Преди всичко, какъв беше първият грях в Вселената? Гордост. Точно така. Първият грях не беше пиянство, не беше неморалност, не беше убийство. Беше гордост. При все това, много хора, които биха се ужасили от неща като пиянство, убийство, неморалност, толерират гордостта и почти не я виждат като грях. Този грях, гордост, води до бунт и тук виждаме принципа, че вътрешното винаги предшества и поражда външното. И така, вътрешното състояние беше гордост, което се изрази във външно действие на бунт. Този грях се появи не на земята, но на небесата. Той беше извършен не от човек, но от ангел. И причината за гордостта беше красотата и мъдростта, които му бяха вложени от Създателя. Независимо от това, тези неща, дадени от Бога, първоначално произведоха бунт срещу самия Него, срещу този, който ги сътвори. Сега много от вас са наясно, че пасажът, който имам предвид, е в Езекиил 28 глава. Той е едно от тези старозаветни пророчески писания, които ни разкриват не само бъдещето, но и миналото. Понякога забравяме, че тези пророчески прозрения и служения са свързани не само с бъдещето, с неща, които ние не знаем, защото все още не са се случили, но разкриват също така и миналото. Неща, които не знаем, защото не сме били там и нямаме други средства, чрез които да ги разберем, освен чрез пророческите откровения. В книгата Езекиил, 28 глава, 1 до 19 стих, пророкът говори за две различни личности и двете са свързани с града Тир. Но първата личност е наречена, според версията, която аз употребявам, владетелят на Тир. Това е от новият международен превод на Библията. В Кинг Джеймс се казва княза на Тир. Втората личност е наречена царят на Тир. Първата личност беше човек, втората личност определено не беше човек. За да разберем самоличността на първата личност, ще погледнем в Езекиил 28 глава 2 стих. Сине човешки, речи на тирския княз. Така казва Господ Йова. Понеже се е надигнало сърцето ти и си рекал, аз съм Бог, седя на Божието седалище сред моретата, а пък ти си човек, а не Бог, ако и да си поставил сърцето си, че е Божие сърце, тогава ще кажеш ли пред онзи, който ще убива, аз съм Бог, но ти си човек, а не Бог в краката на онзи, който ти убива. Тук имаме личност, която е човек, но има претенции, че е Бог. Това е владетелят ли князът на Тир. Сега ние ще видим царя на Тир. Царят на Тир не е човек. Нека четем от стих 11. Това са около 5-6 стиха. При това Господното слово дойде към мен и рече, сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му, така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, атракт, смарак и с злато. Направата на тъпанчетата и свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бе създаден. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие и ти се греши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Това е много ясно и живо описание и съм сигурен, казва Дерек Принс, че ви става ясно, че тук не става въпрос за човешко създание. Позволете ми да ви посоча определени черти. Стих 12 се казва, че това създание беше издигнато в мъдрост и в красота. Стих 13 се казва, че това създание било в Едем, Божията градина. Това ни връща право в битие. Стих 14 се казва, че това създание беше помазано като засеняваш херовим. Преводът на Кинг Джеймс казва покриваш херовим. И това ни отнася мислено към картината на ковчега в скинята, в която имаше по един херовим от двата края на милостивилището и крилата им се протягаха върху мястото на Божието присъствие. Каза се също: ти беше на святи Божий хълм. Стих 15 казва: ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден. И така, това, за което говорим, е създание, но не човешко, а херовим. След това в стих 16 казва: от много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие и ти се греши. И стих 17, отново основният проблем е установен. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те изхвърлих на земята и така нататък. Думата търговия в King James е преведена с думата движение. И това е еврейският корен, чето първоначално значение е да ходя нагоре-надолу, да ходя напред-назад. Сега това е свързано с практиката на търговията, защото търговецът е някой, който ходи напред-назад, взема стоката си, продава я, достига пазара и така нататък. Независимо от това, първоначалното оригинално значение не се заключава само до търговия. Ето два пасажа, където дума със съвсем същия корен е употребена по-рано в Библията. В книгата Левит 19 глава 16 стих се казва: да не обикаляш между людите си като удумник. Забележете, да обикаляш като удумник, това е коренът на същото понятие да обикаляш. И така, оттук произлизат нещата, които се случват, когато човек обикаля. Едно от нещата е търговия, но това, за което става въпрос тук и което е главното, е клевета, разнасяне на клюки или разпространяване лъжливи сведения. И така, да вземем друг пример, макар че има още много. В Притчи 11 глава 13 стих четем версията, която ползва Дерек Спринс. Клюката е предател на увереността. Новият американски стандарт казва: този, който обикаля като клюкар. Това е истинското основно значение на думата. И така ние се връщаме в Езекиил 28 глава 16 стих. От много голямата ни търговия напълниха всичко сред тебе с насилие. От обикалянето ти като удумник, клюкар, такъв, който разпространява лъжливи сведения, ти произведе бунта. Мисля, че това е правилната картина. Ще го кажа отново. От обикалянето ти като удумник, клюкар, такъв, който разпространява лъжи, ти произведе бунта. И заради бунта ти беше изхвърлен от присъствието на Бога. Първо, нека да си представим картината. Сега би трябвало да кажа, че това е моята представа, това е предположение. Не е казано ясно в писанието, споделя авторът. Наистина мисля, че има много различни неща относно това, което казвам, но аз виждам картината в небесата, преди да се беше появил грехът с неизброим брой славни създадени ангели. Един от тези главни ангели беше този, който на еврейски е познат като Илот Ха-Шаха. Чудя се колко от вас, които са били в Израел, си спомнят за кибут с това име. И обикновено английският превод на този кибут е Сърната на зората, но в Библията е преведено Утрената звезда. А в Ким Джеймс това е преведено като Луцифер, което означава носещият светлина. И разбира се, това е утрената звезда, която представя зората. Еврейската фраза означава сърната или кошутата, която донася зората. Това описание говори за нещо бързо, красиво, изящно, грациозно. И така, между всичките тези създадени ангели беше този, който вярвам, че можем да наречем архангел или управляващ ангел. Библията говори за три архангела – Гаврил, Михаил и Луцифер. Искам да подчертая, казва авторът, че това е теория, но за мен изглежда вероятно всеки един от тези ангели да е бил отговорен пред една от личностите на Троицата – Отец, Син и Святия Дух. И всеки един от тях да е командвал една трета от ангелите. И ако е така, тогава моето мнение е, че Луцифер е бил отговорен пред второто лице на Троицата – Сина на Бога, Вечния Син на Бога, този, който беше наречен Словото, този, който беше в лоното на баща си и така нататък. Сега, заради своята изтъкната позиция и вероятно уникална мъдрост и красота, Луцифер си помисли, че е достоен за по-висока позиция. Всъщност, той си помисли, че може да се мери с господаря си. И ако това беше синът на Бога, аз мисля, че това прибавя още към значението на останата част от историята. И така, той започна да подстрекава към бунт и да разпространява лъжи между ангелите. И нека ви кажа, че ако това действаше на небесата, почти сигурно е, че ще действа и на земята. И нека прибавя още нещо. Той никога не променя тактиките си. Човек, който обикаля като разпространява лъжи, почти със сигурност изпълнява волята на Сатана. И за жалост, нека бъдем честни, много хора правят точно така. И така, какво казва той? Е, това отново е предположение. Но аз мисля, че той казва нещо такова. Знаете ли, хора, искам да разберете вие, ангели, че Господ, и вероятно той е казал това със твърди циничен тон, всъщност не ви оценя истински. Искам да кажа, вие имате способности. Вие сте достойни за повече от това, което ви е дадено. Сега, ако ме последвате, аз ще се погрижа вашият пълен потенциал да се развие. И така нататък. Защо не установим наше царство? Защо трябва да служим на този Бог? Вярвам, че няма да съм по-лош Бог от този, на който служите. И несъмнено, най-чудното нещо е, че в пълнотата на светлина от небесна слава, съвършената вселена, която никога не беше опетнена от грях, тези тактики успяха. Това някак си наистина ме кара да трепера, защото ако те са действали на небесата, там, където грехът изобщо не е бил познат, там, където Бог се е открил славата и красотата си, колко по-добре те ще действат на земята, колко по-добре те са действали за хиляди години. Едно от нещата, които се опитвам да ви разкрия, е самоличността на врага и начина, по който действа, защото той все още действа по същия начин. И така, резултатът беше бунт, в който една трета от създадените ангели се обърнаха срещу Бога и последваха Луцифер. Числото една трета е взето, вероятно, знаете от книгата Откровение, където се казва, че змеят е повлякал с опашката си една трета от ангелите от небесата. И общоприетото вярване, че това се е случило в началото. Другото страшно нещо е огромният обхват на властта. Бог предаде власт на Луцифер. Той му даде власт над една трета от сътворените ангели. И когато Луцифер падна в бунт, цялата тази част от Божието царство, заедно с него, беше пометена от небесата. И вярвам безвъзвратно. Не вярвам, че има връщане назад за падналите ангели. Това наистина е страшна мисъл. За тези от нас, които са в позиция на власт, в какъвто и да е обхват, малък или голям, мисля, че това трябва постоянно да ни предупреждава, че резултатите от нашето непокорство или нелоялност могат да бъдат непоправими за тези, които са под нас. И за тези, които са под някаква власт, мисля, че това ни предупреждава да изпитваме чия власт следваме. Едно от нещата, които ние казваме, е, че е много опасно да се подчиняваме на човек, който не се подчинява на никой. Мисля, че това е почти сигурен път, който води до пълна погибел. Има паралелен пасаж в Исаия 14 глава, 12 до 15 стихове. Сигурен съм, че той е познат от много от вас. Всъщност, в него е употребено името Луцифер. Започваме с стих 12. Как си паднал от небето ти, денице, сини на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? Сега хубавото на пророчеството е, че то винаги открива не само външните действия, но и вътрешния мотив, основните вътрешни факти. И тук ни е даден мотивът, който накара Луцифер да се разбунтува. Чудя се за това и трябва да направя пауза, преди да кажа, че през цялото време Бог е знал какво Луцифер е имал в сърцето си и той му е позволил да си остане така за неизвестен период от време. Не знае колко време е било това. Кой знае колко дълъг е бил този процес? Вие може да си мислите, че се измъквате без никой да разбере, но трябва да ви кажа, че Бог знае какво правите. И той може да ви позволи да си продължите така за месеци или години, но един ден вие ще откриете, че Бог е знаел това. А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни към север. ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Забележете две малки думички, които се появяват пет пъти. Мотивиращите думи на цялото действие – аз ще, аз ще, аз ще. Какъв е основният проблем на Вселената? Волята на създанието в противоположност на волята на Създателя. Забележете връхната точка. Първото аз ще е възвишаване над небесата. Вероятно, аз ще е възвишаване на престола над Божиите звезди. Третото аз ще е възвишаване, за да седне на планината на събраните богове. Четвъртото аз ще е възвишаване над облаците. Петото аз ще, и това е връхната точка, е, че ще бъде подобен или равен на Всевишния. Харесва ми превода тук, който казва, ще направя себе си равен. Ким Джеймс казва, ще бъде подобен. Но на еврейски език има пет основни глаголни форми. Една от тях е повтарящо се действие, извършено със специално намерение. И тук е точно тази дума. Това не е аз ще, но е аз ще направя себе си. Това е моята цел. Това е нещото, което гоня. Това е моето постоянно намерение или старание да направя себе си равен на Всевишния. Резултатът беше падение. Спомнете си какво казахме. Който възвишава себе си, ще се смири. И това никога няма да отпадне. Thank you.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.